kulanti wanaagsan xiyaarta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka todobaadkan waxaanu ku eegaynaa barito hadii uu eebeedmo waxa wadanka turkiga looga dareeraya wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi kadib markii wareegii koowaad lagu kala adkaan waayay hadaba maxaa laga filayaa sidayse noqon karta natiijada ka soo baxda doorashada madaxtinimada ee dalkaasi turkiga qodobadaasi ayaanu ku jeexjeexaynaa barnaamijkeena martida makarafoonka waxaana igu martay Dr. Abdul Qadir Hassan Abdullahi oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Turkiga. Dr. Abdul Qadir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka.
Waan dhawahay walaal Jaafar. Aad baad mahadsan tahay.
Waayahay. Berito doorashada looga dareeraya wareegii labaad ee doorashada Turkiga ba berito loo dareeraya. Diyaar garowgu waa sidee? Berito doorashada qabsoomaysa maxay ugu duwan tahay tii hore?
Wallahi horta jawiga hadda waxa weeyaan jawi aad wanaagsan qabsiyihii hore la qabay waxaan moodaa inay hadda hoos u dhaceen jawiguna diyaar garowgu aad buu u fiican yahay ritual state subaxnimo ayay sanduuqyadu furmi doonaan waxaa laga codayn doonaa 180 gobol ee dalka Turkigu ka kooban yahay iyo 937 degmo dadka codaynayaana waxay ku dhow yihiin wax ka badan 50 million ilaa 60 million inta u dhaxaysa lagu qiyaasaya marka geedda subaxnimo beri insha allah ayaa la filayaa jawiga sida kale uu degan yahay waa sidaa marka
waayah wareegii koowaad ee doorashada dabcan natiijadii soo baxday marka la eego warbaahinta iyo aragti ururintii la sameynayay aad bay uga duwaneyd maxaa isbedelay tan iyo wareegii koowaad
horta markii hore waxa la filayay natiijadii la filayay ama dadku falcelinta koowaad ay bixinayeen markii koowaad oo ahaa inay u baahan yihiin isbedel iyo in wadanku wajhi cusub yeesho iyo natiijadii soo baxday oo ah inay sidii hore wax u socdaan waxa u dhexeeyay farqi badan oo lama filayn in cod noocaasa uu ku guuleysan karo madaxweynaha hadda talada haya marka labaad waxa iyadna aad la yaab u noqotay markii baarlamaanka codadka ugu badan ay ku guuleysteen xisbiga muxaafadku iyaduna taasina ay keentay maaragtay xataa ajendihii ama yoolka guud ee ahaa ururada mucaaradku inay bedelaan habka doorashadu u dhacdo oo baarlamaankii lagu celiyo oo hadda sidan madaxweynaha laga bedelo oo sidii hore bergii hore ahayd lagu celiyo hindisahoogii nooca ahaa xataa ay maaragtay uu yaqmay maadaama oo lagaga tiro batay baarlamaankii marka isbedelkaas soo baxay ayaa wuxuu muujiyey weji cusub oo ah in siyaasadda hadda ay ka duwan tahay oo laga yaabo inuu boqolkiiba 70 wax ku dhow yani guusha qiyaasta laga qaadan karo inuu ku guuleysanayo madaxweynaha talada haya taa waxa uu heliyay markaa iyadoo nin kamid ahaa qolada mucaaradka oo helay 5% oo markii horena ka tirsanaa xisbigan qoladan midowga muxaafidka ka tirsanaa oo qolo yar cadhooday ahayd ay hadda go'aamiyeen inay dib ugu noqdaan oo iyagana maaragtay 5% taasi ay keeni karto inay codkii hore jiray ku biirto taasoo 5% ka dhigi karta natiijada inuu kusoo baxo madaxweynaha hadda talada haya
waayahay marka muxuu u baahan yahay ma 50% oo hal cod lagu darayba mise wareegga labaad wuu ka duwan yahay wareegga koowaad
waxa weeyaan sidii markii horeba ay ahayd 50% oo lagu daray hal marka haddii aynu sidii hore u xisaabino 94 buu haystay haddii 50% uu ka helo 2% macnaha 50% uu kusoo bixi karaa haddii dadkiisii hore uu bari waayo laakiin maarte qolooyinkan cusub ee soo biiray ay 50% wada bixiyaan xataa u guuleysan kara marka saadaasha guusha madaxweynuhu aad bay u sarreysaa iyadoo wax walibana ay mararka qaar isbedeli karaan haddana hadda saadaasha muuqata waxaa la filayaa in madaxweynuhu kusoo baxo
waaye dadaalabaa socday tan iyo wareegii koowaad oo qolo walba ay ku doonaysay in wareegga labaad ay noqoto midda ku guuleysanaysa dhanka mucaaradka isu taga mucaaradka Kilijdaar Oglo uu hogaminayo iyaga dhankooda maxaa ku soo kordhay maxaas iska bedelay
wallahi marka si guud loo eego iyaga wax xun baa ka dhacay oo ninka imika 50% helay oo kale xaggoogu markii hore ahaa inkastuu dee si gaara u tartamayay haddana yani haddii uu ku biiri lahaa waxay hel waxay maaragtay ay soo gaari lahaayeen meel wanaagsan. Sida guudna ra'yigooda xataa mararka qaar marka ay mediada la hadlaan ama ay warbaahinta u warramayaan waxaa soo baxa goldolooyin sida mar uu hadlay ninka haysta midowga mucaaridka uu hadlay uu yidhi ribotka Istanbul waxaan ku wareejinaynaa shirkad Maraykan ay leedahay. Hadalladaas mar walba dadka waxay maaragtay dareensiinayaan in ay qorsho xume jirto xagga mucaaradka, taasoo markaa sababi karta inay codad cusub waayaan.
Waya dabcan wadamada dunida reer galbeedka iyo barigaba si aada bay ugu dhundalooleen doorashada dalka Turkiga. Haddii Erdogan uu kusoo laabto kursiga, maxaa iska bedeli kara siyaasadii arrimaha dibadda ee dalka Turkiga?
Mar walba horta dowladaha reer galbeedku waxay rabaan dowlad u jilicsan oo arrimaha uga dhex marsan karaan. Turkuguna hadda intii u dambeysay wuxuu taagnaa kaalin uu maaragtay codkiisa u muujiyo, waxna diidi karo waxna yeeli karo, markaa taasay inta badan iyagu kasoo horjeedaan. Kolley haddii oo maaragtay usoo noqdo way ku qasban yihiin inay sidii ay wax u wada wadi karaan ay u wada wadaan. Laakiin waxaa su-aal weli taagan ahaan karta sixirka doolarku halku marayo oo sixir bararka ay ka dambeeyaan maaragtay siyaasadaha arrimaha dibaddu ay mar walba ay hoggaanka u hayso. Haddana waxaa laga yaabaa maaragtay in isbedel uu soo bixi karo iyadoo sideedaana ahaan karta mararka qaar marka la eego waxyaabaha keenaya in sixirku kordho, in noloshu san u qaadi garowdo waxa weeyaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo mowqifka Turkiga oo mar walba cadaadis lagu saaro inuu noqdo mid jiljilicsan oo u jiljilicsan arrimaha reer galbeedka.
Wayahay, haddaa waxaa soo hadal qaaday dhanka baarlamaanka. Dabcan mucaaradku waxyaabaha ay ku ololeynayeen waxaa ka mid ahaa in nidaamka ama habka riyaasiga ama madaxtooyada Erdogan uu dhowaantan u bedelay maamulka dalka Turkiga ay bedeli doonaan oo ay sidiisii hore kusoo celin doonaan. Arintaasi suurtagal ma noqon kartaa xataa haddii uu Erdogan soo baxo?
Hadda malayn maayo, sababtoo ah Erdogan marka hore wuxuu nidaamka u bedelay waxay ahayd rajada uu ka qabay inuu buddhig u noqdo boqolka sane cusub ee Turkigu galay maadaama boqolkii sane hore xidhmay. Sidaa darteed wuxuu taariikh cusub Turkiga cusub ee bilaabmaysa inuu isagu noqdo hoggaankiisa buddhiga u ah. Taasaana sababaysay inuu maaragtay weji uu madaxweynaha ugu soo noqon kara uu u bedelay. Waxay ku bedeli karayeen waxay ahayd baarlamaanka oo ay codka badan yeeshaan oo haddii hadhow tolaa ay soo celiyaan motionkaas marka loo taago farta ay ku soo badin karaan. Laakiin taasina way dhici weyday oo waa loogu xog batay xagga baarlamaanka, taasaana markaa iyaduna noqon karta mid dib u dhac keeni karta.
Intii tirinta codadku ay socotay doorashada wareegii koowaad iyo kadibba waxaa jiray eedo ka imanayay dhanka mucaaradka oo ku saabsanaa qaabka loo maareeyay, gaar ahaan waxay dhaleeceynayeen wakaaladda wararka ee Anadolu la yiraahdo ee dowladda Turkiga oo ay sheegayeen in ay codadka u soo hormariyeen madaxweynaha hadda talada haya. Hadda sidee bay u arkaan guddiga doorashada warbaahinta sida ay u socoto? Wax shaki ah oo ay ka qabaan ama daldaloola ah ama dareena oo ay ka muujinayaan ma jira?
Hadda waxaad moodaa eedayntaasi inayna ku koobnayn Turkiga oo keliya, wadamada reer galbeedka laftoodu eedayn noocaasi soo jeedinaya maadaama oo warbaahinta dowladdu ay aada loogu koobay maaragtay tabinta iyo maaragtay inkastoo ay jirtay mid mucaarid ku leeyihin iyaduna tabinaysay, laakiin haddana caadiyan waxaa jirta isbedel hadda ah oo loo fasaxay mediada si guud inay ka qayb qaataan codbixinta tabinteeda. Waana la filayaa inay wax badan isbedelaan insha allah, waana furan tahay sida tii hore lama koobin mediada ka qayb galaysa, marka tan waa la furay oo mediada waa loo ogolyahay inay ka qayb qaadato.
Dhanka dimuqraadiyadda Turkiga aad baa loogu amaanay dad intaa la eg oo isku soo baxay oo doonaya codkooda in ay wax ku bedelaan oo ay wax ku doortaan. Marka aad la sheekaysato dadka reer Turki, sidee bay u arkayaan doorashada hadda socota iyo qaabka ay u dhacayso?
sugu dadku waxay jecel yihiin wadankooda oo mar walba danta wadanka ayaa ka horeysa macaadii dad qofka ay dooranayaan mar walba waxay ku saleeyaan wadankaas muxuu qofkaas uu qabtay ama muxuu u qaban karaa taasaana mar walba go-aamisaa codka shacabka shacabkuna mar walba waxay ku niyadsan yihiin wadankooda inay iyagu leeyihiin oo codkooda ku meel marin karaan mar walba waxay kasoo horjeedaan fargelinsha shaeye inay timaado oo dad wadankooda aada jecel qofkii wadankooda maaragtay iyo qabka wadankooda kor u qaaday ayay mar walba iyagu garab istaagsan yihiin xataa siyaasad ahaan mararka qaar iyago oo diidan qofka meesha jooga qofka la tartamaya haddii ay arkaan in uu maaragtay ka hooseeyo mustawi ahaan xagga siyaasadda waxaa laga yaabaa inay kaa hore ay diidan yihiin codayaan iyagoo eegaya waxa ka kala qaban karo marka dad wadankooda qabkiisa ilaaliya mar walba
way ugu dambeyntii doctor Cabdulqaadir saadaasha iyo afti ururinta ama aragti ururinta ilaa iyo hadda la sameeyey si kooban maxay sheegaysaa doorashada berito
saadaashu mar walba horta iyadoo jawaabaha soo baxa iyo maaragtay iyo markay dhabta noqoto ay kala duwanaadaan haddana iminka saadaashu boqolkiiba 70 wax ku dhow waxaa loo badinayaa in madaxweynaha hadda talada ayaa uu ku soo baxayo maaragtay doorashada
way aad baad umahadsantahay intaasina waxaa ku eg barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa igu marti ahaa doctor Cabdulqaadir Xasan Cabdulaahi oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee waddankaasi Turkiga intaynu barnaamijkan la mid a mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo